الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan atas diri kita nikmat apapun, terutama keimanan kita kepada Allah. Mari kita mohon kepada Allah agar Allah taala menjaga kita untuk selalu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Apa manfaatnya kita membicarakan ayat ini bahwa Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya untuk mengingatkan kita bahwa Allah Ta'ala Maha Tinggi. Istawa itu irtafa'a. Ya, sudah kita bahas bahwa ketika kita makna istawa ya irtafa', Allah tinggi. Ya, di atas arsy-Nya. Ya. Kemudian apa itu arsy? Arsy itu ya kalau kita terjemahkan, sebagian ulama maknai, kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, arsy itu adalah singgasana kekuasaan. Tetapi lebih pas kalau kita menyebutnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Jangan dimaknai Allah ada di mana-mana. Pemahaman yang kita pelajari ini adalah pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian dipahami oleh imam-imam besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum, monggo kita laksanakan ya. Pertemuan kita paling akhir kita membahas apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten ing tafsir Al-Qur'an Azim. Tafsir Qur'an Azim. Mereka menyampaikan innallaha tabaraka wa ta'ala kana 'arsyuhu 'alal ma. Sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, arsy-Nya, singgasananya, berada di atas samudra. Jangan dibayangkan ya, sekali lagi ini di luar pemahaman kita. Tugas kita beriman, karena ini didasarkan atas hadis sahih yang disampaikan Rasul kita Muhammad SAW dan disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan arsy-Nya Allah itu di atas samudra, disampaikan oleh Allah wonten ing Al-Qur'an. Ya. Lalu samudranya di mana? Bukan di tempat kita. Bukan di bumi ini, tetapi di atas langit ke-7. Bagi Allah menciptakan itu gampang. Kita tinggal di bumi, langit pertama, di atas kita nanti ada langit yang lebih luas lagi, yaitu langit kedua, ada buminya langit kedua. Kemudian di atasnya lagi nanti ada langit ketiga yang lebih luas lagi, dan ada buminya langit ketiga. Kemudian nanti ada langit keempat yang lebih luas lagi. Kemudian ada bumi langit keempat. Kemudian ada langit kelima yang lebih luas lagi, dan ada buminya sampai ke langit yang ketujuh yang paling luas. Kemudian di atas langit ketujuh itu ada samudra. Piye? akal kita tidak bisa untuk menakar itu. Tugasnya beriman. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha lan Imam Malik bin Anas rahimahullah ngendika al istiwa'u ma'lumun wa kaifiyatuhu majhulun wal imanu bihi wajibun. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy itu diketahui. Maksudnya apa? Orang-orang yang beriman tahu dan paham serta yakin. Karena Allah menyampaikan itu dalam berbagai macam ayat yang sedang kita bahas dan Rasul kita dalam berbagai macam hadis. Wa kaifiyatuhu majhulun. Sedangkan bagaimana Allah beristiwa itu tidak kita ketahui, di luar kemampuan kita, kita terlalu kecil. Bayangkan Rasul kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi bapak-bapak dan rekan-rekan, apa tuh manfaatnya kita belajar tentang Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa? Satu, untuk mensucikan Allah dari semua kekurangan dan celah. Karena kalau orang meyakini Allah ada di mana-mana, itu nanti bisa-bisa menjatuhkan kemuliaan dan kehormatannya Allah. Tidak mungkin Maha Suci Allah kita mengatakan Allah ada di dalam WC misalnya. Maha Suci Allah. Yang kedua, untuk memuliakan Allah, menyelamatkan kita pertama dari sikap kurang mensucikan Allah, yang kedua untuk semakin memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah ini kekuasaannya jauh di luar kemampuan akal kita untuk menakar. Jadi Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Allah menciptakan di atas langit ketujuh al-ma, samudra maksudnya di sini. Walam yakhluqa syai'an ghairu ma khalaqa qabla al-ma, dan Allah tidak menciptakan apapun selain sebelumnya, ya. Dan Allah tidak menciptakan apapun sebelumnya sebelum Allah menciptakan air samudra itu. Sudah kita bahas kemarin. Kita sekarang bicarakan surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguh Rabbmu Allah, Rabb itu yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki, yang mendatangkan mara bahaya, yang menghapus mara bahaya, yang mendatangkan manfaat, itu makna Rabb. Pernah kita bahas biyen, nanti aku lali ya, 5 tahun atau 8 tahun yang lalu mungkin, saya lupa nggih. Karena kajian kita ini sudah 11 tahun kita ya, 10 atau 11 tahun mungkin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7 fi sittati ayyam, di dalam 7 hari. Ini nanti para ulama menyampaikan memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan bahwa hari-hari di situ seperti hari-hari kita. Ada yang menyampaikan bahwa hari di situ adalah hari-harinya Allah, di mana Allah satu hari serupa dengan 1000 tahun. Meskipun Allah Ta'ala menyampaikan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit itu pada hari ke-5, yaitu hari ke-5, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari ke-6, ya, hari ke-6, hari Jumat. Dan Allah akan mendatangkan kiamat di hari Jumat. Kita sekarang malam Sabtu, berarti sesok ora kiamat. Ya, karena kiamatnya hari Jumat. Sekiranya ini perbedaan pendapat di antara para ulama, dan Rasul kita tidak memaksa kok, tapi intinya kita beriman. Oh betul, langit diciptakan dalam 7 hari oleh Allah. Dan bagi Allah Ta'ala menciptakan itu semuanya gampang. Ya. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika berkehendak untuk menciptakan sesuatu, jadilah. Kenapa? Karena memang kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Hanya memang di dalam proses dunia ini Allah menciptakan sistem proses. Misalkan hujan, mampu tidak Allah Ta'ala tiba-tiba mendatangkan hujan brus gitu. Rasa nganggu uap air dan lain-lain bisa. Tetapi Allah menciptakan satu sunnatullah, kalau orang yang tidak beriman menyebutnya hukum alam, bahwa hujan itu datang dari proses. kapan air menguap ke langit, uap air berkumpul semakin banyak menjadi awan, kemudian awan itu ditiup oleh angin sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kemudian akan diturunkan oleh Allah Ta'ala di waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kadangkala manusia berusaha membuat hujan buatan, tetapi hujan buatan yang diciptakan oleh manusia harus sudah ada awan yang diciptakan oleh Allah. Manusia sampai detik ini belum bisa menciptakan teknologi berupa alat yang bisa membuat awan. Wah, nek kuwi ana hebat, Mas. Dadi kebul-kebul mobil dadi awan. Oh, mek ana tapi belum bisa. Manusia hanya bisa mempercepat proses turunnya hujan. Itu pun dengan izin Allah. Karena pernah ya hujan buatan diciptakan oleh manusia, jebule lemedun bukan di tempat itu. Turunnya di tempat yang turah udane banjir malah. Ada, pernah saya pernah mendapatkan itu. Nggih. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Meninggi, naik ke arsy. Yughsil lailan nahar. Allah Ta'ala segera mengikutkan malam hari dengan siang hari. Yatlubuhu hasisa, dan proses itu cepat. Dengan kebijaksanaan Allah sampai satu titik di mana Allah nanti berkehendak untuk menerbitkan matahari dari barat. Piye itu hanya Allah yang tahu, dan itu kekuasaan Allah. Kalau hari ini banyak orang yang tidak percaya, pancen ngono kuwi, Mas. Maka nanti begitu manusia beriman setelah melihat matahari terbit dari arah barat, waktu itu beriman tidak ada lagi guna taubat mereka. Yang diterima oleh Allah adalah orang yang tetap beriman sebelum matahari terbit dari barat. Jadi misalkan sesok satu misalkan terbit matahari dari arah barat, maka kalau besok Sabtu wong sak dunyo bergegas kuabeh salat dan kuabeh menjadi muslim, maka yang diterima oleh Allah hanyalah orang yang telah menjadi muslim sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya. Yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Allah Ta'ala ngendikan pada waktu itu, lam yanfa'u nafsan imanuha, keimanan manusia waktu itu tidak bermanfaat. Lam takun amanat min qablu, ketika iman mereka belum terwujud sebelumnya. Kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Begitu mereka beriman semuanya, karena nanti begitu melihat matahari terbit dari arah barat, satu-satunya agama yang mengajarkan bahwa matahari akan terbit dari barat adalah Islam. Maka seluruh manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ming ora nganggu, Mas. Kowe biyen ning ndi dikandani ngeyel. Ya. Sebagaimana tobatnya orang yang ketika datang sakaratul maut. Rasul kita menyampaikan, man taba ilallahi qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Siapapun orang yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, Allah menerima taubatnya. Di dalam hadis yang lain, ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Jadi tobat itu diterima batasnya dua, sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau ada orang sing tiba-tiba bertobat setelah peristiwa itu, ono gunane. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu ketika tenggelam ke dalam lautan, wah, dia langsung beriman. Qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bi banu Israil wa ana minal mu'minin. Begitu tenggelam, sentik-sentik arep mati, dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang beriman kepada Allah. Jawaban Allah, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mas, saiki gawe perkara ya Fir'aun. Lah sak durunge nang ndi kowe? Itu pertanyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Kembali ke dalam pembicaraan, ya, sampai Allah nanti menerbitkan matahari dari arah barat. Wasyamsa wal qamar wan nujum masakhkharatin bi amri, demikian pula seluruh matahari itu ditundukkan oleh Allah. Demikian pula seluruh bintang-bintang ditundukkan oleh Allah. Musakhkharatin bi amri, semuanya tunduk dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Seingkar-ingkarnya manusia itu tetap beriman kepada Allah. Maka begitu terkena musibah, zikir kabeh, Mas. Bapak-bapak tasih kemutan dulu ketika gempa tahun 2006. Yo ono wong sing suwak jenenge urip urung tau tekbir, melu tekbir kok. Ya. Bahkan saya pernah dengar katanya sampai orang yang agamanya selain Islam niku melu tekbir kaya wong Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan? Ketika gempa. Semantan ugi setelah gempa mujud-mujud kebuah. Nanti ono wong sing sak jenenge urip kita ora tau nang masjid, ketok nang masjid, Mas. Wih, sregep saiki nang masjid. Ming tolong sasi, bar niku ilang meneh gambarnya. Ada. Bagaimana dengan kita? Harusnya peristiwa alam itu memberikan kita keyakinan bahwa kita ini dipaksa sebenarnya tunduk oleh Allah. Contohnya Fir'aun sekalipun. Fir'aun yang begitu ingkar kepada Allah pada waktu diselatak tahun endas. Abu sirai, Mas. Nek diselatak tahun endas, ning ketoke ning Mesir ora ana tahun endas, Mas. Fir'aun misalkan mbok sekti mandraguna nek cokot temu mesti gatel. Ya, nek ana lho Mas ming tengu itu tetep nyel lembab. Ya, rekan-rekan sekalian, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Kenapa itu? Maknanya bahwa mereka seingkar apapun kepada Allah dipaksa untuk tunduk kepada ketetapan Allah. Contohnya wonge meletas, Mas. Ora percaya karo Gusti Allah aku. Tapi begitu dia tidak makan masuk angin. Ya. Apalagi wis ora madan masuk angin ngarepe ana wong jajan bakso telung mangkok. Oh itu masuk angin arep muntah-muntah sirahe mumet iki. Ora duwe duit masalahnya. Ya. Dia dipaksa oleh Allah untuk tunduk kepada sunnatullah tadi. Maka harusnya keadaan ini menyadarkan kita bilih kula panjenengan sami butuh mentaati Allah kepada Allah yang Maha Tinggi yang beristiwa di atas arasnya. Alalahul khalqu wal amr. Ketahuilah Allah mendika hak untuk menciptakan dan memerintah itu miliknya Allah semata. Jadi memerintah itu haknya Allah, mencipta itu haknya Allah Ta'ala. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha mulia Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Alam itu ada berapa, bapak-bapak dan dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mendika betapa terbatasnya kita nggih. Jadi kita itu lemah loh. Kita itu hanya tahu paling apa, alam manusia satu, alam hewan dua, alam tumbuh-tumbuhan yang ketiga, yang keempat paling alam jin. Itu pun kita tidak pernah melihat. Gitu, kita hanya dengar dari cerita-cerita orang. Yang kelima alam malaikat. J. Menit plus alam barzah. Bito meneh wis settingane. Yaumul akhir setelah itu yang ketujuh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa alam itu ada 4000 dan kita paling hanya tahu beberapa yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat itu pun terbatas. Bapak-bapak nggih, kalau misalkan Anda melihat Gunung Merapi ketinggal mboten sedantenipun. Mboten, kita hanya bisa melihat Gunung Merapi dari arah selatan. Arah utaranya ketinggal mboten, tidak kelihatan. Kenapa? Ya karena keterbatasan kita. Itulah manusia. Sehingga ketika ada manusia yang melupakan Allah untuk mencari dunia, Rasul kita menyampaikan ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya qalil. Orang itu adalah orang yang menjual akhirat mereka untuk membeli dunia yang sangat sedikit. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada seberapanya dibanding dengan akhirat. Kalau Rasul kita menyampaikan Allah memiliki 100 rahmat, kasih sayang, satu dibagi di dunia ini, sehingga seekor singa berhati-hati berjalan di antara tubuh anak-anaknya yang masih kecil. Ya, sedangkan 99 bagian yang lain Allah tunda akan diberikan kapan, di hari kiamat kelak. Pamila bapak-bapak, iman-iman. Dunia ini sedikit. Apalagi dunia yang begitu hebat kata sebagian orang, itu tidak mungkin kita nikmati. Kira-kira bisa tidak misalkan Anda membuat rumah, rumah itu 3 lantai, di waktu yang bersamaan Anda langsung menikmati ketiga lantai itu, bisa enggak? Ayo, raiso to. Saget boten? Boten saget, Bapak. Kalau Anda duduk di lantai kedua, ya pun Anda hanya bisa menikmati lantai kedua. Anda tidak bisa menikmati lantai ketiga. Karena mungkin kita kakinya di lantai kedua, bokongnya di lantai ketiga, kepalanya di lantai pertama. Tidak mungkin. Itulah terbatasnya manusia. Kembali Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Lalu dia Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Jadi kalau kita ditanya di mana Allah, Allah beristiwa di atas arsy. Sekali lagi, istiwa itu apa? Naik, tinggi. Arsy itu apa? Sebagian ulama maknai singgasananya Allah. Tetapi lebih tepat ya kita menyebutnya arsy. Siapa yang pernah melihat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Mi'raj? Ini disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha dan Imam Malik radhiyallahu, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu bagi kita kaum muslimin diketahui, kita paham, kita yakin kok. Kenapa? Karena sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Wa kaifiyatuhu majhulun, sedangkan bagaimana cara Allah beristiwa kita tidak tahu, di luar kemampuan kita yang sangat lemah. Wasu'alu bihi bin atun, dan menanyakan akan gimana Allah beristiwa itu adalah bid'ah, perkara yang diada-adakan. Wonten ing Fathoha ayat kelima ngendikan ngendika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu Rabb yang Maha Pemurah. Siapa itu Allah? Bapak-bapak, pemurahnya Allah itu pada waktu iblis yang sangat ingkar meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, maka dipanjangkan oleh Allah. Iblis matur kepada Allah, qala rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tundalah umurku, akhirkanlah sampai hari kebangkitan. Langsung dijawab oleh Allah, qala innaka minal umur. Engkau termasuk makhluk yang aku berikan tangguh, diberi waktu, umurnya diundurkan kematiannya oleh Allah. Nanti di dalam ayat yang lain, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, kapan itu hari kiamat. Jadi iblis itu minta agar umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat. Untuk apa? Menggoda manusia. Dan dia sanggup menanggung siksa di akhirat. Sombong betul ini. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Makhluk yang sombong. Harut marut dikisahkan oleh Imam Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada waktu mereka turun ke dunia diberi syahwat oleh Allah lalu berbuat dosa, maka mereka diminta oleh Allah pilihan, memilih dihukum di dunia atau dihukum di akhirat. Maka malaikat Harut marut memilih untuk dihukum oleh Allah di dunia. Maka kemudian nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan, diikatlah dua malaikat ini dengan cara terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, sampai hari kiamat di suatu sumur. Ada satu kisah. Kisah ini disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten ing tafsir Qur'anul Azim. Nah, ini tambahan cerita nggih. Ya, tentang betapa Allah itu Maha Pemurah. Meskipun iblis ingkarnya seperti apa, iblis diberi oleh Allah Ta'ala waktu. Hanya malaikat beda, membuat iblis semakin sombong dan sanggup masuk neraka. Sedangkan para malaikat alaihi wassalam yang mengetahui betapa menyakitkannya neraka, ketakutan mereka masuk neraka, sehingga mereka minta kepada Allah agar dihukum di dunia ini. Ada satu kisah disampaikan oleh kelihatannya pernah kita ceritakan nggih. Oleh Imam Ibnu Katsir wonten ing tafsir Qur'anul 'Adzim. Jadi ada seorang wanita yang mencari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pas sampai di kota Madinah, pas Nabi kita meninggal, usai dikuburkan lah kira-kira begitu. Sehingga kemudian wanita ini mencari para sahabat. Dan para sahabat ketika ditanya akan urusan wanita ini, mereka tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya wanita ini ketemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Oh, mohon maaf. Ya, ini dikisahkan oleh Ibnu Hisham kalau tidak salah. Jadi wanita ini menceritakan begini. Ya. Dia menyampaikan bahwa dia adalah wanita miskin, hidup kesusahan, ya, lama tidak bisa mencari rezeki. Sampai suatu saat dia didatangi oleh seorang wanita yang tua. Kemungkinan besar wanita tua ini adalah jin. Dia menawarkan mau tidak dia akan diajak ke satu tempat dan diberi sesuatu yang apabila dia mau membukanya maka semua keinginan dia dipenuhi, terpenuhi, terwujud. Tapi syaratnya apa itu? Kalau dia menerima itu dia kehilangan akhiratnya. Dia kehilangan iman. Saking kepepete, dia pertama kali menolak. Setelah itu ketemu lagi dengan wanita itu yang kemungkinan besar jin, wanita tua di dalam kisah itu. Maka dia menerima karena bahkan saking susahnya. Maka kemudian oleh wanita tua itu dia diajak terbang menuju Mosul. Mosul itu Irak Utara. Sampai di suatu tempat di wilayah Mosul, maka wanita ini diceritakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Sebenarnya dia mau menanyakan itu kepada Rasul, bagaimana sikapnya. Rasul keburu wafat. Ya. Sampai di wilayah Mosul, maka wanita tadi diajak oleh wanita tua tadi, simbah-simbah itu, untuk menemui dua orang lelaki yang sedang digantung, ya, sedang dirantai, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya, mendatangi dua. Dia tidak tahu ini siapa lelaki ini. Begitu sampai di hadapannya, kemudian dia ditanya, betulkah dia mau agar keinginannya dikabulkan seluruhnya dengan syarat tadi itu? Wanita itu mengatakan mau. Ya. Ketika dia sudah diyakinkan, lelaki dua itu mengatakan, jangan engkau ikuti kami, karena kami itu ujian bagi manusia. Kalau engkau mengikuti kami, maka engkau kafir. Ya, apakah itu harut marut? Kita tidak tahu. Ming itu dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Maka setelah didesak, akhirnya wanita itu mengatakan, ya, saya sanggup untuk gampangnya nanggung opo-opo lah. Maka dua orang lelaki itu memberikan sesuatu yang bentuknya kayak telur kalau tidak salah. Wanti-wantinya kalau engkau tidak yakin jangan dibuka, tapi kalau engkau membukanya maka engkau akan kehilangan sesuatu yang sangat penting dari hidupmu, tetapi engkau akan dikabulkan semua keinginanmu. Kepepet akhirnya wanita ini menyatakan iya. Dia pergi ke satu tempat, kemudian dia buka barang yang seperti telur itu. Begitu dia membukanya, maka wanita ini seperti melihat ada cahaya atau apa yang keluar dari tubuhnya naik ke langit. Kalau Imam Ibnu Katsir menyampaikan itu keimanannya. Jadi ketika dia menyatakan dia saya terima, keimanannya hilang. Syirkul akbar itu maksudnya. Tetapi sejak itu semua keinginannya terkabul. Apa wae Mas? Nggih. Baru dan meniki oleh sate kelatak, celing sate kelatak Mas. Mbuh saka ngendi kuwi? Ning sing mesti nyolong jine nyolong niku. Ora mungkin jine terus golek wedhus kemudian dibadati kemudian di ora mungkin ora gelem kesel-kesel. Nyolong itu mesti Mas. Tapi apapun yang dia inginkan terkabul. Nah itu yang diceritakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat-sahabat yang sepuh-sepuh ketika ditanya apa yang harus saya kerjakan, tidak berani memberikan jawaban. Hanya Ibnu Abbas menyampaikan ya bertobat, banyak macam-macam lah ini. Kira-kira nasihatnya ya nasihat normatif. Ya Mas, kira-kira begitu hadirin sekalian. Astagfirullahaladzim. Allah Maha Pengasih yang beristiwa di atas arsnya. Mari kita bicarakan sekarang sifatnya ars. Secara pengertian bahasa loh, ars itu maknanya singgasana kekuasaan. Secara pengertian bahasa. Dan ars adalah makhluk tertinggi. Dari mana kita tahu? Dari sabda dalam kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kalian memohon kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu ausatul jannah. Karena sungguh surga firdaus itu surga yang paling indah. Suarbe wabe ape sing paling ape firdaus. Jadi surga tidak ada yang tidak baik. Surga yang paling rendah itu baik, Mas. Indah sekali. Di luar bayangan kita untuk menggambarkan indahnya surga. Itu saja surga yang paling rendah, apalagi surga firdaus. Wa a'lal jannah, Nabi Muhammad ngendika wonten hadis sahih Bukhari, dan surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Kenapa? Fauqahu arsyur rahman. Di atasnya surga firdaus itu atapnya adalah arsnya Allah yang sangat indah. Jadi nanti di dalam hadis yang lain disebutkan dari surga. Oh ini ada di wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan dari surga firdaus inilah mengalir sungai-sungai di surga-surga yang lain, mengalir ke bawah. Wah ini medeni ya Mas. Angko disisani harus sing dhuwur-dhuwur. Anda jangan membayangkan ngono kuwi ya, jenengan bayange kali Codhe, kali Winongo ya Mas. Dodok ning lara kono ki ngisor kentir sisa wae men kita Mas. Lah jenengan bayange kuwi kok ya aja gitu Mas. Jangan, ini sungainya di surga beda lah gitu Mas. Nek dodok neng pinggir kali paling cekle pancing gitu Mas. Neng surga firdaus yo wah ahli swarga yang menikmati sungai itu. Ya. Jadi ars adalah makhluk Allah tertinggi yang paling besar. Sudah kita bicarakan kemarin nggih. Lanjut. Allah Ta'ala mensifati di dalam surat At-Taubah ayat 129 itu dengan arsil azim, agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Azannya jam berapa nih Mas? Nanti guys, kurang berapa menit? Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling dari keimanan, maka jawabnya dawuhipun Allah kepada Nabi kita Muhammad, hasbiyallah, cukuplah bagi Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah, alaihi tawakkaltu, aku bertawakal hanya kepadanya. Sebenarnya bacaannya tawakkaltu alaihi, tapi oleh Allah dibalik susunan katanya alaihi tawakkaltu. Maknanya apa? Sungguh, sungguh-sungguh aku bertawakal hanya kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah yang memiliki ars yang azim, yang agung. Al-azim itu lebih kepada sifat fisik. Seperti kalau kita mengucapkan Allah itu al-azim gitu Mas. Wa huwal aliyul azim. Akhir ayat kursi itu loh. Allah itu maha agung. Apa bedanya dengan akbar? Allahu akbar. Kalau kita terjemahkan besar, podo-podo besar loh Mas. Bedanya kalau al-azim itu lebih kepada fisik, zatnya Allah, zatnya Allah. Sedangkan kalau akbar, Allahu akbar itu lebih kepada sifatnya Allah yang maha besar dari kekurangan sifat-sifat hambanya. Jadi Allah mensifati arsnya dengan al-azim. Bapak-bapak, di dalam satu riwayat, kados pun nonton riwayatnya, saya tuliskan kelihatannya, saya carikan ya. Oh ini Disebutkan di dalam riwayat At-Tabari dan Imam Ibnu Mardawaih, disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, "Mas samawatu sam'u wal arduna sam'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi illa kahilqatin mulqatun bi ardi fulatin bi ardi falatin." Langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, apapun yang ada di antara keduanya dan isi keduanya dibanding dengan kursinya Allah hanya seperti gelang yang diletakkan di pinggir padang pasir. Apa itu kursinya Allah? Ya, sahabat Ibnu Abbas menyampaikan dari Rasul kita Muhammad SAW, kursinya Allah itu tempat di mana Allah meletakkan kedua kakinya yang suci. Wa innal kursiya bima fihi bin nisbati ilal arsi katilkal hilqati fi tilkal falat. Sedangkan kursinya Allah dibanding dengan arsinya Allah itu seperti perbandingan gelang dengan padang pasir. Jadi ini arsnya Allah. Jadi arsnya itu Allah makhluk yang paling besar dan paling tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Tidak bisa kita takar, Mas. Jadi arsil azim itu lebih kepada zatnya, bentuknya. Memang arsnya Allah itu agung. Di dalam hadis, di dalam ayat yang lain, Allah mensifati ars dengan mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Fata'alallahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Arsnya Allah yang maha mulia, sangat indah. Arsnya Allah itu sangat indah, sangat mulia. Sejajar dengan maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Sejajar dalam artian yang maha mulia itu yang paling mulia zatnya Allah. Mohon maaf ya, Mas. Ini makhluk, tidak boleh kita samakan. Tetapi memang itulah ars yang layak untuk Allah yang maha mulia. Jadi Allah mensifati arsnya dengan al-karim. Bukan sejajar dengan mulianya Allah loh ya. Tapi betapa mulia dan betapa indahnya arsnya Allah. Yang paling indah ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Sangat indah. Nih, kalau Anda penasaran, saya juga penasaran. Sesok nek mlebu swarga insyaallah bisa kita melihat arsnya Allah. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan arsil majid. Arsnya Allah itu mulia, sama Mas maknanya. Sekarang kita bicarakan, oh sampun aja tenang Mas. Sudah masuk harusnya. Oh nggih, sekap. Insyaallah kita laksanakan pertemuannya akan datang. Ini keterangan-keterangan para ulama salaf terkait dengan agungnya arsnya Allah, insyaallah. Sekian dan demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembali, saya tutup. Ada pengumuman, Mas? Teman-teman. Nggih, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.